COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. As portas, dos días festivos da Semana Santa. Para moitos estamos xa en plena operación saída de tráfico, así que o primeiro que imos facer é botar unha ollada ás estradas. Informo 112 de que unha nai e o seu fillo foron atropelados tras a colisión entre dous vehículos no concello coruñés de Melide. Semella que tivo lugar unha colisión por alcance que provocou que o primeiro vehículo atropelara a nai e fillo que cruzaban a estrada. Ademais, o conductor do vehículo tamén resultou ferido. Os tres foron trasladados ao hospital. Nova de última hora que vimos de coñecer. Na web da Dirección Xeral de Tráfico non vemos incidencias destacables na rede viaria galega despois de que esta mañá as máquinas quitaneves tiveran que traballar a reo na zona de montaña de Ourense, incluindo a 52 para retirar toda a neve que se estaba a acumular e que obrigou a pechar por momentos o tráfico para camións e vehículos artellados. Como dicimos, a esta hora que saibamos, circúlase con normalidade. Moita precaución porque as condicións meteorolóxicas van seguir sendo moi adversas todos estes días. De feito, vemos xa avisos por fortes precipitacións a partir de mañá pola tarde durante case todo o venres santo en toda a provincia de Pontevedra e oeste da provincia da Coruña polas frontes atlánticas que mañá dende o suroeste o venres santo dende o noroeste van traer moita inestabilidade. Joel Cid de Meteo Galicia.
Sí, el viernes vamos quedar influenciados por una borrasca situada al norte de Galicia. Tenemos una jornada de cielos grises con precipitaciones generalizadas de intensidad mismo localmente fuerte, sin descartar que puedan venir acompañadas de alguna tormenta, y los vientos superando el suroeste durante la mañana, moderados, arrolando, cambiando ya norte-noroeste fuertes por la tarde, con temperaturas el viernes que ya sufrirán un ligero descenso, así andaremos en valores en torno a los 14 grados.
Ollo que a última hora do venres vuelven los avisos por posibilidade de nevaradas en cotas de 900 metros de altitud en toda a zona de alta montaña do oeste, e polo que se avanza o sábado vai seguir sendo un día de moi mal tempo, con chuvia, frío, neve na montaña, trebóns e ventos fortes durante toda a xornada. Son as 8 menos 8 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Imos xa coa crónica desta xornada. Na política soubemos esta tarde da dimisión como concelleira socialista de Viveiro de Lara Fernández, quen fora ata aí pouco responsable de Igualdade e que foi protagonista aí uns días dun altercado coa súa parella que rematou cunha dobre denuncia por violencia doméstica. O Partido Socialista de Lugo agradece o traballo feito pola concelleira, denuncia o linchamento público, di, que está a sufrir por uns feitos acontecidos no ámbito estritamente persoal. Isto va a ler textualmente que en ningún caso debe ser utilizado con fins sensacionalistas nin politizado por intereses alleos. Neste comunicado, socialistas de Viveiro aclaran que o partido en ningún momento exerceu presión alguna sobre medios de comunicación para evitar a publicación desta nova. Polo demais, da noxo ver as imaxes da Operación Mofo da Garda Civil, coa que localizaron o que poderíamos chamar un almacén dos horrores, un local sen ningún tipo de medida sanitaria, onde se guardaban centos de kilos de produtos cárnicos en mal estado e que se veían vendidos a locais de hostalaría, falsificando datas de caducidade. As imaxes deste almacén localizado na área de Santiago da Noxo e revolven calquera estómago. Elena Moya é sarxento do Seprona da Garda Civil.
E que se encontraba en unas condiciones sanitarias moi deficientes, de falta de limpieza, moho en las paredes, maquinaria oxidada, etc. En su interior se encontró gran cantidad de alimentos con señales organolépticas deficientes, así como con etiquetado de caducidad o fecha de consumo preferente superadas.
O propietario está investigado como presunto autor dun delito contra a saúde pública. O local quedou precintado. Podes ver todas as imaxes na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Seguindo falando do traballo das forzas de seguridade, que semella non están dabondo, están a ser dabondo para parar a marea de cocaína que está chegando e segue entrando en Galicia, e sen que os axentes de vixiancia aduaneira teñan os medios nin técnicos nin humanos para evitar esa avalancha.
El incremento es notable. Yo diría que, por ejemplo, aquí en Galicia, y no exagero nada, yo creo que nunca hubo tanta droga aquí.
¿Se nos están escapando entonces los narcotraficantes?
Por supuesto, nos están escapando o los estamos dejando escapar.
Segundo nos contou este axente de vixiancia aduaneira, que ten máis de 20 anos de servizo, outros grandes problemas que ten este servizo é a falla de relevo xeracional.
La plantilla está muy envejecida. Por ejemplo, aquí en Galicia está navegando en primera línea de batalla gente con casi 70 años, haciendo abordajes, bueno, con todos los achaques de la edad y todas estas cosas. Y medios materiales, hay trabajo para 200 personas más, por lo menos.
Fíjate, en Galicia tenemos 6 bases marítimas, pero 3 no están operativas, con avarías o con embarcaciones paradas por sospeita de que conteñen amianto. Está claro que así no se puede trabajar para loitar contra os narcotraficantes. Dende o sindicato CESIF, o responsable autonómico da Axencia Tributaria, ratifica todo isto. Pablo Burgos insiste, a vista de todos está.
Jóvenes gallegos o los jóvenes españoles tienen mucho más fácil el acceso a la droga que la podían tener hace unos años, o el precio de la droga. O sea, se dice que el precio de la droga ahora mismo en el mercado está al mismo precio que lo teníamos a finales de los años 80.
Pois hoxe hubo unanimidade no Parlamento de Galicia para demandar ao Goberno Central unha base permanente de vixilancia do Neira na Costa da Morte que poña os medios suficientes para poder facer fronte a esta loita contra o narco. Deixamos este preocupante asunto para escoitar as testemunhas dos que esta mañá e aproveitando as vacacións da Semana Santa chegaban ou marchaban de Galicia no aeroporto de Santiago, como unha muller que chegaba a celebrar a Galicia as bodas de oro coa súa familia ou unhas coruñesas que regresaban dende as Illas Canarias.
Por el marisco. Por comer marisco. E mira, como estamos en Girona, que, bueno, no sé, me gustaba volver aquí.
Sí. Ya. Ya, ¿por dónde van a estar, Alicia?
Ahora en Santiago, en Bayona.
Muy bien, bueno, el tiempo no nos acompañó mucho algunos días, pero en general muy bien. La compañía muy buena. Y la isla también nos gustó mucho.
Bueno, pues ahora ya sabéis, a volver a sacar el paraguas.
Sí, aquí... ahora sí, qué remedio. Sí, sí.
Y el abrigo.
Pois abrigarse, sí, porque a cousa ven como ven. De todos os xeitos, quen ven a Galicia estes días da Semana Santa xa sabe o que se pode atopar.
Nos gusta todo, nos da igual que llueva, que non llueva. Venimos a Galicia a lo que venga.
Isa é a actitude. E máis a resignación, como vai acontecer coas celebracións religiosas que se van ver afectadas polo tempo todos estes vindeiros días. Máis as de mañá e pasado que as desta tarde, como vía crucis dous homes en Viveiro, localidade dende onde nos conta máis desta singular e importante Semana Santa a nosa compañeira Juana Carrera.
A Semana Santa de Viveiro vívese con fervor dende idade tempera, e fé, devoción, pero tamén moita tradición. De aí que a xóvenes era entren dende ben cativas a unha cofradía, procesionen, toquen o tambor ou leven o estandarte, como fai Clara. Ela ven esta semana a Viveiro, dende Madrid. Estuda en Ferrol e a súa nai é de alí, nen Bargantes, ninguén lle quita paixón pola Semana Santa vivariense.
Es que es desde moi pequeñita. Nos viene de familia desde sempre e tiene mucho encanto. Entre el pueblo, los santos en general y la gente, es que no se me ocurre un lugar mejor donde vivir la Semana Santa.
Os 6 aniños comezou Clara a participar das procesións e agora con 18 é unha gran embaixadora que convence os amigos para que veñan a participar. É unha mostra de que o relevo xeracional funciona na cidade do Landro.
Grazas, Juana. Isto en Ribeiro, máis ao sur en Vigo, e ante as pésimas previsións meteorolóxicas de mañá e pasado decidiron suspender as procesións. Carlos Borrase, delegado episcopal da diocese de Tui Vigo.
Teníamos overbooking de costaleros e costaleras este año e teníamos que redistribuirlos en más, etcétera. Y se iban a sacar, por supuesto, todos los pasos y con gente sobrada. Incluso me decían de la policía local que ellos tenían más gente que nunca, iban a hacer hasta 4 relevos para llevar ellos el Cristo de la Fe. Y, en fin, bueno, una pena, pero bueno, ya sabes eso de que el hombre propone y Dios dispone.
Imos con máis. Un home perdeu a vida esta tarde na localidade de Pontevedresa de Oia ao emborcar a pala cargadora coa que estaba a realizar tarefas nunha finca do lugar de Mavia. Semella que a vítima estaba a retirar esterco cando o vehículo emborcou e quedou atrapado entre a máquina e unha parede. Detide unha muller de 44 anos por saltar unha orden de alonxamento da súa nai. Aconteceu no centro de Vigo. Foron os veciños quen alertaron dunha disputa nesta vivenda e cando os axentes da policía chegaron ao lugar atoparon unha nova muller de 77 anos que sufría insuficiencia respiratoria e a súa filla en estado ebrio. Ancía foi trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro. A Garda Civil investiga varias denuncias por presuntos abusos sexuais presentados por pais de alumnas do Colexio Público Manuel Respino do Concello Ourensá das Rúas. Denuncias foron presentadas hai aproximadamente un mes e fan referencia a presuntos tocamentos a varias alumnas de quinto de primaria por parte dun profesor que solicitou a baixa tras coñecerse as acusacións. E rematamos estes minutos de información de Galicia con música. coa elegancia do pop psicodélico de Rufus T. Firefly, unha das mellores bandas do panorama nacional e que actúa no sábado pola noite no Náutico do Grove. Unha pasada velos en directo. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa.